Josue 23. A jak Josue předává plášť vůdcovství stejně, jako to udělal Mojžíš mnoho let předtím. Ve verši 1 čteme, že v zemi je odpočinek. Lidé chodí s Bohem a žijou ve vítězství. Ale aby nebyli ukolebáni do falešného pocitu bezpečí, Josue jim připomíná, že boj není ukončen. Jeho varování může být rozděleno takhle. Ve verši 1 až 3 Josue jim připomínul a připomíná i nám, abychom nezapomněli, jakého Boha vlastně máme. Nezapomeňte, co Bůh učinil. Připomíná nám, že Bůh nás převedl přes rudé moře spasení. Naplňoval naše potřeby, i když jsme bloudili. A teď nás převedl přes Jordan do země duchovních bohatství. Chce, abychom si to napsali a nezapomněli ho chválit za to, co učinil. Pokud to neuděláme, zapomeneme na to. Potom jim Josue připomíná, a také nám, že Bůh už pro nás vytvořil podmínky, abychom po zbytek našeho života mohli žít ve vítězství. A dal nám zaslíbení ve verši 4 a 5. Klíčové je toto. Pán Bůh sám jedná s nepřítelem a dává vám tu zemi. Josue nám ještě jedno připomíná. Boj není náš. Je to Boží boj. Potom dodá, ale je tu něco, co chci, abyste udělali vy. Ve verši 6. A tak buďte celá rozhodní a zachovávejte a čiňte všechno, co je napsáno v knize Mojžíšova zákona, abyste se od něho neuchlili napravo ani nalevo. A to je to tajemství. On nám dává zaslíbenou zemi, pokud zůstaneme ve slově a poslechneme, co nám říká. Pán Bůh nepotřebuje naši moudrost, zcela jistě nepotřebuje naši sílu, ale požaduje naši poslušnost. Toto měl Josue na mysli, když připomínal Boží příkazy Josue 1, verše 8 a 9. Většinou z vás znáte ty verše. Pán Bůh říká Josuovi i nám, vstupte do Božího slova a dovolte, aby Boží slovo vstoupilo do vás. A když najdete to, co Bible říká, že máte udělat, prostě to udělejte. Potom ve verších 7 až 11 čteme, že Josue zatroubil na trubku varování. Je to připomenutí záporné strany pravdy, kterou právě zmínil. Připomíná jim, že v zemi jsou nepřátelé a buď se jich zbaví, nebo ponesou důsledky, vyplývající z jejich přítomnosti. Bůh je větší než oni a nechce, aby se Izraelci usadili a přijímali nepřátelskou přítomnost, jako by tam patřila. Tu moc nám Bůh dává, pokud si nezvykneme a nepřijmeme nepřítele jako našeho spolubydlícího. Musíme být důslední, abychom nepřátele celá vymítili. Pokud ne, dodává Josue, polápí vás oni a svážou vás, takže budete dělat kompromisy a Bůh prostě bude muset dovolit, abyste zaplatili cenu za volbu, kterou jste učinili. A to vidíme ve verši 12 a 13. Potom jim Josue připomíná, že Bůh dodrží své slovo. Naše část je poslušnost. Nemáme dovolit nepříteli, aby vybudovali pevnosti v našem středu. Když to uděláme, poslušnost se promění v kompromisy. A to vidíme ve verši 14 až 16. Potom v další kapitole 24, ve verších 13 až 22, Josue zavírá svou službu jasným varováním. Nespojujte se s nepřítelem. Potom nám připomíná Boží milost. Vítězství nám patří, ale pouze proto, že nás Bůh nekonečně miluje. Potom, jako vždy, Josue poslechl Hospodina a jasně jim připomenul to, co slíbili, čím se Bohu zavázali. Možná, že i někteří z nás si podobně potřebují připomenout to, co Bohu slíbili. A to můžete přečíst ve verších 23 až 31. Takže Pán Bůh skrze Josueho maloval velmi jasný obraz toho, co on očekával od nich a co oni mohli očekávat od něj, pokud měli pokračovat ve vítězném životě. Pán Bůh připravil základy toho, co se má stát s jeho lidem. Konečně okusili sladkou chuť vítězství. Konečně byli v zemi mléka a medu. Konečně si podmánili Boží nepřátele a užívali si Boží přízeň. Někteří z vás tam už také byli. Duchovní růst, dobré společenství, plodná služba, život v radosti a pokoji. Možná, že někteří z vás zažíváte tento druh života právě teď. Někteří z nás tam už byli, ale pak ztratili tu radost. Užívali si sladkou chuť duchovního vítězství, jenže to zmizelo. Jiní potom toužili, ale nikdy to nenašli. Co nám brání v tom, abychom dosáhli, anebo co způsobí, že to ztratíme? Uvidíme. Přicházejí soudci a přichází Satanův recept na pokles a pád zbožně říše srdce. Další kniha v Biblii je kniha soudců. Josue se připojil k Mojžíšovi v nebi a v první kapitole čteme, že Izraelci kmen po kmenu zabrali zbytek země, která jim Bůh dal. Děti Judy bojovali proti Jeruzalému ve verši 8. Zabrali ho a potom ho zapalili. V horách bojovali s Kenanci a potom vyhlásili válku těm, kteří byli v Hebronu a totéž dělali v Debiru. Šli dál a dál, poraželi nepřátele a ničili je. Ve verši 19 je napsáno, Hospodin byl s Judou. Takže Juda porazil své nepřátele. Nicméně v druhé části verš 19 je neobvyklý obrat. Podrobil si pohoří, avšak nebyl z toho podrobí si obyvatele doliny, protože měli železné vozy. Víme, že to nebyl pro Boha problém. Bůh by mohl proměnit jejich high-tech tanky na dvouvalcové motokary. Mohl mrknout okem a jejich železné vozy by se změnily na vogony rezu. Něco se stalo s vírou Judy a jako nakažlivá nemoc se rozšířila skrze celý tábor. Čteme ve verši 21. A můžeš to přečíst sami. Můžeme si všimnout dominového efektu kompromisu. Ti z nich, kteří byli v lidu vysoce vážení, mají nále nedostatek víry. Nále jejich standardní předsvědčivost, skrze kterou slabší bratři měřili poslušnost, se začala kýmácet. Ve verších 27 až 33 vidíme, že jeden kmen za druhým nedokázal vyhnat Kenance. Říká to znovu a znovu. Vidíme velký kompromis a jeho vážné následky. Asi si mysleli, je to přece pouze malý kompromis. A proč máme vlastně vymítit nepřátelé? Můžeme od nich vybírat daně a použít jejich peníze pro Boha. Bůh není tak úzkoprsý, že ne? Jeden po druhém se Izraelci vzdávali a uvolňovali místo svým nepřátelům. Těm nepřátelům, proti kterým měli pokračovat v boji, dokud je úplně nevymítý. Jakmile si je částečně podrobili a dosáhli dočasně úlevy, zapomněli, že to byli boží nepřátelé a rozhodli se je prostě nechat být. Potom jeden kmen po druhém začali koexistovat se svými nepřáteli. Boží standardy výrazně klesly, aby vyhovovali tomu, co byl v tu chvíli názor většiny, jako kdyby standardy království byly o demokracii. Pán Bůh mluvil skrze Jozua velmi jasně a Bůh nebral tento hřích na lehkou váhu. Byl to hřích přehlednutý za vážnosti pokojného soužití s božími nepřáteli. A ani dnes to nebere na lehkou váhu. Teď přichází velkou konfrontaci v 2. kapitole, první dva verše. Bůh se zjevuje lidem jako anděl a dává jim jednoduchou otázku. Proč jste to udělali? A tato konfrontace vede k prokletí ve verších 3 a 4. Bůh říká, vykopali jste si jámu sami pro sebe, takže abyste se z vaší chyby poučili, musím vám dovolit sklízet to, co jste zasevali. Řekl jim, buď je Hospodin vyžene, anebo se vám stanou osidlem a lečkou, karabačem a trní. To vidíme ve verších 11 až 13. Oni se prostě rozhodli nepřátelé nevyhnat. Nikdy neplánovali opustit Boha nebo se obrátit k bohům světa. Kdyby si jim řekl, vy se obracíte zády k Bohu a sloužíte Bálu, vysmáli by se ti. Avšak to je to, co se vždycky stane, když dáš satanovi šanci. Promění uvolněné místo na svoji pevnost, která tě uvězní. Brzy se zmatek, rozpolcenost a modlářství stanou tvým osudem. Verše 14 a 15. Pán Bůh udělal pouze to, co řekl, že udělá. Řekl, chcete soužití se svými nepřáteli? Stanou se ukazovat jako obří a budou vás vyžrat. Takže ještě jednou, Izraelci spečetili své osud, když kompromisovali své zacházení s nepřítelem, ztratili vítězství, ztratili radost, ztratili si schopnost užít mléko a med, které jim patřilo. Nále život ve vítězství a pokoji byl polapen do osidel trnu a ti, kteří byli určeni být vítězí, se znovu stali poraženými. Ale náš věčné se slitovávající Bůh se jich nevzdal. Místo toho jim poslal soudce, aby jejich srdce byla obracena. Verše 16 až 19. Takže soudci, Boží poslové přicházejí, aby zachránili jeho děti od neštěstí. Mezitím druhá kapitola končí tímto podivným poselstvím ve verších 20 až 23. Přečtěte si tuto pasáž velmi pečlivě. Má hodně co říci o tom, jak Bůh používá dokonce i ty nepřátelé, které jsme odmítli vynat z našich životů, aby nás vyzkoušel a přitáhl nás zpátky k sobě. Během času, kdy soudci vládli, lidé činili pokání. Když soudci zemřeli, lidé se znovu obratili a bohužili se. V nejlepším případě toto bychom mohli nazvat životem na horské dráze. Nikdy nežili dlouhodobě ve vítězství. Bůh prostě použil jejich neposlušnost, aby je zkoušel a nechal je jejich vlastní volbě. Jaký je to tragický zvrat věcí v životě těch, kteří byli učeni pro velikost a stvořeni, aby žili ve vítězství. Otázkou je, jestli my, když jsme slyšeli tento příběh, můžeme duchovně přepnout. Rozumíme, že oni měli být příkladem pro nás, abychom mohli měřit naše volby jejich volbami. Tento příběh má alespoň tři základní aplikace, které mají ovlivnit naše životy. První princip, který Bůh objasnil pro Izrael, princip nerovnocenného spojení. 2. Korinským 6 a verš 14. Nedejte se zapšáno do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Manželský s nevěřícím anebo chození s nevěřícím je pokus spojit Kristovo tělo s tělem satana. Je to duchovní sebevražda. Pokud se staneš křesťanem, zatímco jsi v manželství s nevěřícím, tak to byla Boží vůle, aby tě zachránil. Bůh pracuje všemi možnými způsoby ke tvému dobrému, ke své slavě a někdy také ke spasení tvého partnera. Ale mladí lidé, chodí s nevěřícím, není nikdy Boží vůli pro tvůj život. Stane se ti osídlem, lečkou a karabačem. Bude to jako trní v očích, takže už neuvidíš Boží vůli. Můžeš si to ospravedlnit, stejně jako Izraelci, ale to tvoji situaci nezlepší. Následky budou stejné. Druhý princip je 2. Timoteovi 2 a verš 4. Kdo se dá na vojnu, nezapletá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. Rozdíl mezi zapojeným a zapleteným se zdá být malý, ale není to tak. Když se věci, které ti svět nabízí, stanou důležitější než životy lidí, potom, ať už si to uvědomíš nebo ne, jsi zapleten do tohoto světa. Můžeš to ospravedlnit, ale nemůžeš to popřít. Volby, které uděláme, mluví hlasitěji než to, co vlastně říkáme. K čemu jsme přitahovaní a jak trávíme svůj čas a za co utracíme peníze, nám řekne, kde jsou naše poklady. A kde jsou naše poklady, tam budou i naše srdce. Za třetí, každý z nás, když vstoupíme do země, kterou má Bůh pro nás, má oblasti, které jsou naším Kenanem. Oblasti, kde přebývá nepřítel a válka je nevyhnutelná. To jsou naše bojiště. Nepřítel není hlupák. Způsob, který zvolil, aby získal kontrolu, je skrze důmyslnost. To, co udělal v Edenu, stále dělá. Jeho postup je upokojit a pak se pokusit na chvíli uzavřít mír, abychom si mysleli, že už nic nehrozí. V této atmosféře pomyslného míru, místo toho, abychom úplně vyhnali nepřítele, dáme mu trochu prostoru, ve kterém může v našem životě koexistovat. Protože máme dojem, že už je bezmocný vůči duchovnímu proroku, pokroku v našich životech. Když jsme duchovně na dně, máme tendenci věřit tomu, že určitě kompromisy jsou součástí plánu. Myslíme si, že tato konkrétní součást satanovy armády má železné vozy. A ty jsou prostě příliš silné, než aby s nimi Bůh zatočil. Satan vypadá, jakože podřimuje, ale ve skutečnosti je ve střehu. Jsme zvykli, že tam někde v koutku našich životů je, ale zapomínáme, kdo vlastně je. Lev žvoucí, který hledá, koho by pohutil. Satan je burácející ničitel, který hledá oběd. Představujeme si, že jednoho dne, když bude příhodný čas, ho Bůh zničí. Ale do té doby, myslíme si, je docela neškodný. Satan může mít svoje místo v zemi nečistých myšlenek, nekontrolované žalivosti, hluboce zakořeněně hořkosti, nespotaného hněvu, nespokojeného ducha, anebo v duchu žádosti a chtivosti. Zůstane tam a my ho příležitostně přikrmíme. Je pravda, že se cítíme trochu provinile, ale protože se navenek nic neděje, prostě předpokládáme, že s Bohem to máme OK. Potom jednou, když to nejméně očekáváme, kdy naše zbroj je ve skříni, nepřítel zaútočí. Použije si svoji zdánlivě neexistující pevnost jako operační základnu. A právě v době naší největší slabosti vyskočí jako žvoucí lev, kterým on je. A dříve, než se zpamatujeme, jsme spustošeni hříchem. Troufale voláme k Bohu, aby nás zachránil, aby vyhnal nepřítele z našich životů, ale zbytečně. Celé měsíce nebo dokonce roky nás Bůh žádal skrze jeho slovo, abychom ho vyhnali my. Ale my jsme se rozhodli ignorovat jeho volání. Teď Bůh říká, protože jsi je nevyhnal ty, ani já to neudělám. Místo toho použijí satanův útok, abych tě vyzkoušel, vyčistil a naučil tě kázni. Často nikdo jiný než my sami neví, kdo nebo kde v našich životech nepřítel žije. Obvykle je to v ukrytech, v jeskyních tělesnosti, skrze které na naše pozvání získal přístup do naší mysli. Posloucháme, díváme se, anebo se zabýváme něčím, co ho povzbudí, aby se usádil a na chvíli zůstal. A víte co? On nepotřebuje žádné povzbuzení, aby tam zůstal. Kéž bychom jen poslechli Boží slovo a vynali ho za každou cenu. Ten samý den, kdy přitáhl. Věřím, že nejlepší věc, kterou můžeme udělat pro ty, co nově uvěří, je pomoci jim sestavit seznam konkrétních oblastí v jejich životech, kde nepřítel bydlí, a zůstat s nimi až do doby, kdy skrze Boží milost každého nepřítele porazí. Skrze radu, modlitbu, půst a přemýšlení nad Božím slovem může být Satan poražen. Ale často jsme jako Juda. Nemůžeme jim pomoci, dokud sami žijeme v koexistenci s našimi nepřáteli. Takže občas Bůh musí poslat soudce do našich životů, aby rovněž zaujal naši pozornost. Přicházejí do našeho života skrze Boží slovo, skrze kázání, skrze napomenutí od přátel. A v lepším případě činíme pokání. Ale často, když tlak odejde a vše se uklidní, zapomínáme a jdeme znovu zpátky do otroctví. Zapomínáme, že nemáme přestat bojovat, dokud konkrétní nepřítel úplně nezmizí. Otázka je, jestli nepřítel ignoruješ a dovolíš mu, aby se ti stal osídlem a karabáčem, anebo mu vyhlásíš válku a slíbíš Bohu, že skrze jeho milost nepřestaneš, dokud nebude nepřítel poražen. Nebude to vždycky příjemné, války nikdy nejsou. Ale není vítězství skvělé? A nestojí oheň boje a rány, které dostaneme za okamžik vítězství, které na nás čeká na konci cesty? Pán Bůh chtěl, aby Izrael zvítězil a chce totéž pro nás. Proto nám posílal soudce. Amen.